adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie îmi propun să fac încă un pas în studiul și în prezentarea cărții lui Ieremia, capitolul 16 și o primă parte din capitolul 17. În capitolul 16 îmi atrage atenția, în primul rând, o interdicție pe care Dumnezeu o așează înaintea prorocului său. Să nu-ți iei soție și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Este o interdicție grea pentru un bărbat din acele vremuri. Ieremia a primit-o probabil de timpuriu, pentru că tinerii evrei se căsătoreau de obicei de vreme, dar lăsând deoparte suferința lui și dezamăgirea lui, trebuie să înțelegem care este motivul acestei interdicții. De altfel, viața lui Ieremia a fost ecranizată. Am văzut filmul Ieremia și se sublinează, chiar se insistă asupra unei povești de iubire, o poveste ratată, pentru că Ieremia este chemat să ducă o misiune dificilă și nu putea să meargă pe două drumuri în același timp, nu își putea asuma o nouă povară care ar fi devenit căsătoria sau poate suferința copiilor săi. Și tocmai de aceea este singur și suferă, dar în cele din urmă își asumă misiunea. Este o poveste oarecum romanțată, dar este o imagine interesantă a acelor vremuri și mai mult decât atât a suferinței foarte, foarte omenești a prorocului care nu are șansa unei căsătorii, chiar dacă era la vremea aceea îndrăgostit. Sigur, detaliile acestea nu sunt prezentate aici, este o imagine a regizorului. Dar, totuși, de ce îi se așează în față o asemenea interdicție? Răspunsul este în următoarele două versete, 3 și 4. Căci așa vorbește Domnul despre fii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre taților care îi vor face să se nască în țara aceasta. Vor muri de o boală necruțătoare. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor pieri de sabie și de foamete. Și trupurile lor moarte vor servi ca hrana păsărilor cerului și fiarelor pământului. Este o imagine terifiantă. Nu știu dacă există la ora actuală regizori care să fi putut imagina o asemenea scenă, imagini pe care să le putem vedea în filmele de groază. Dar dacă ar fi să ne închipuim și să încercăm cu ajutorul imaginației să vizualizăm o asemenea scenă, cu siguranță că ne-am îngrozi. Și dacă așa arată viitorul apropiat, atunci această interdicție a căsătoriei și a procreierii este de înțeles. Părinții și copiii aveau să sufere în curând o tragică lovitură. Câmpuri acoperite de trupuri moarte, nu numai moartea în sine este problema, cu toate că, din punctul meu de vedere, aici este prima tragedie, și apoi a doua tragedie este că trupurile acestea sunt pur și simplu abandonate. Sunt căzute unele peste altele, trupuri anonime. Pentru evrei, rânduielile și ceremoniile religioase pentru înmormântare erau foarte importante, iar neglijarea lor era o mare dezamăgire, era o mare dezonoare. Și dacă tu știi că trupul tău sau trupul soției sau trupul copiilor, trupul prietenilor va fi abandonat undeva pe un câmp, va fi ciopărțit de animale, atunci îți dai seama că mai bine nu te fi născut. Cu alte cuvinte, mai bine nu te căsători, nu procrea. Căci așa vorbește Domnul, să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea și să nu te jelești cu ei, căci am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. Într-un alt verset, 8 din același capitol 16, se spune să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei și să mănânci și să bei. Așadar, Ieremia trebuia să aibă o anumită demnitate, o anumită solemnitate a misiunii și tocmai de aceea nu se cădea să fie nici cu cei care petreceau, cu toate că asta nu este un motiv pentru petrecere, nici să jelească. Evident, este vorba despre morți, morții care apar în urma unei invazii străine. Ieremia nu este chemat să fie un om care trăiește la marginea societății, care nu este integrat, care este ostil unui trai decent și normal. Mă refer aici, în primul rând, la petrecere și, dacă ar fi să mă refer și la jale, la un ritual normal. E bine, Ieremia trebuia să stea puțin deoparte. Era o situație de excepție și de aceea comportamentul său trebuia să sublinieze această situație de excepție. Nu se integrează, nu participă, dar nici nu procrează. Faptul că nu se căsătorește și nu are copii este iarăși un semnal pentru popor, pentru că Ieremia era foarte expus și prin ceea ce spune și prin ceea ce face este el însuși o solie vie. Nimeni nu le va împărți pâine în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul mângâierii pentru tatăl său, pentru mama lor. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, iată, voi face să înceteze în locul acesta sub ochii voștri și în zilele voastre strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Când vei spune poporului acestuia toate cuvintele acestea și îți vor zice, de ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru? Atunci să le răspunzi. Părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul. S-au dus după alți Dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor. Pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Mă întorc la versetul 10, capitolul 16. Aceste întrebări retorice sunt justificate? De ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru? Aceste întrebări ar putea să fie interpretate în două feluri diferite. Pe de o parte, îngustime spirituală. Oamenii aceștia nu înțeleg răspunsul. Chiar nu-și dau seama ce au făcut. Probabil că în mintea lor, în bezna lor spirituală, au justificări sau au o înțelegere limitată. Au poate conștiința templului, templul care le asigură supraviețuirea, care le asigură prosperitatea, securitatea, sau poate că sunt amăgiți de profeții mincinoși și atunci discernământul lor este tocit, conștiința nu funcționează. Și în fața unei solii atât de radicale, cum probabil o percepeau ei pe cea a lui Ieremia, ridică din umeri și se întreabă, dar ce am făcut? Pe de altă parte, mai poate fi o interpretare și anume aceea a ipocriziei. Ei știu că sunt greșiți, ei știu că au păcătuit, dar pur și simplu își găsesc un sistem de justificare. Ei nu vor să recunoască mesajul lui Ieremia și se fac că nu înțeleg. De fapt, ei nu vor să înțeleagă, pentru că dacă ar fi înțeles, atunci, într-un fel sau altul, conștiința lor ar fi fost presată, ar fi fost obligată, constrânsă chiar, să se schimbe, să cenzureze anumite atitudini, anumite fapte. Dar, înaintea lui Dumnezeu, înaintea profetului lui Dumnezeu, își pun această întrebare, dar ce am făcut noi oare? La o asemenea întrebare nu poate exista un răspuns. În următoarele versete este iarăși o imagine bine conturată a ceea ce se va întâmpla. Este, din punctul meu de vedere, o repetiție pe care trebuie să o observăm în multe, multe capitole, în foarte multe versete. Este, dacă vreți, o anumită insistență din partea lui Dumnezeu prin profetul lui pentru a-i trezi. De prea multe ori li se spune că au făcut aceleași păcate. Li se dau exemple, li se oferă exemple, li se vorbește despre toate păcatele care au îngenunchiat pe Iuda. Dar nu intru în aceste detalii pentru că este un peisaj pe care îl recunoaștem. În capitolul 17 vreau doar să subliniez un verset. Versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat este omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Este un verset care ar putea să ridice unele semne de întrebare. De unde acest blestem? De ce? Să nu ai încredere în nimeni? Să nu poți avea niște relații sociale corecte? Pentru că nu poți avea relații sociale corecte dacă nu ai încredere, dacă nu te bizui pe cineva. Dacă ești întotdeauna suspendat așa, în aceste relații, dacă nu știi că ai spatele asigurat, dacă trebuie să verifici și să suspectezi totul, nu poate exista o relație socială. Și atunci, de unde vine acest blestem pentru un om care se încrede într-un om? Aici se referă Ieremia la om în general, nu se referă la un anumit om, nu identifică o tipologie. Deci, om în general. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că blestemat este cel care se bizuie în totalitate pe o ființă omenească într-un mod totuși care s-ar fi cuvenit doar lui Dumnezeu. Israeliții s-au bizuit de foarte multe ori pe neamurile păgâne, pe alianțe politice, pe dexteritatea lor, pe banii lor, pe puterea lor. La un moment dat ajungeau să se încreadă mai degrabă în superstițiile lor cu privire la templu decât în credința adecvată și adevărată în Dumnezeu. Este o solie dură, este un mod în care Ieremia scurcircuitează orice calcul pragmatic pe care israeliții îl făceau, excluzând relația lor cu Dumnezeu. Ori de câte ori se încred în împărat, în profeții mincinoși, în alianțe cu popoarele păgâne, în cumpărarea libertății, ori de câte ori mizează în mod exclusiv pe aceste soluții și elimină total din câmpul lor vizual relația cu Dumnezeu, ei vor fi blestemați. Și este o imagine a blestemului, o imagine a judecății, cea pe care ne-o tot anunță Ieremia, pe care o vedem în detalii din ce în ce mai concrete, imaginea de ansamblu este din ce în ce mai clară și viitorul tot mai aproape. Dar vom fi alături de Ieremia în misiunea sa, o misiune grea, o misiune din care va ieși cu sufletul profund schimbat și, aș putea spune, o misiune care l-a stors cu adevărat de lacrimi. Dar despre toate acestea vom vorbi în întâlnirile viitoare. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!